πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Είναι ξανά μετά από δύο εβδομάδες άδειας η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο λοιπόν πάλι Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Γιάννης Πρίντεζης πάλι στη ρύθμιση του ήχου της εκπομπής και Αθηνά Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και βέβαια μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και όλες των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και όταν εσάς σας βολέψει λίγη ώρα μετά τις ανατούμε στην ιστοσελίδα, στην πλατφόρμα, υπάρχει τώρα πια δύο χρόνια σχεδόν, την γνωρίζετε, το rteco.gr, εκεί αναζητάτε τα προγράμματα, μετά τους τίτλους των εκπομπών ή τους ομιλούντες, τους δημοσιογράφους και τις ακούτε, την ακούτε τη συγκεκριμένη όπως εσάς σας βολέψει. Πολλά και διάφορα λοιπόν αυτά που συνέβησαν στο διεθνή χώρο μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες απουσίας. Ενδεχομένως μια σημαντική διεθνής εξέλιξη να έχει ξεκινήσει πριν από μερικές ώρες, εφόσον ισχύει και εφόσον όλα εφαρμοστούν όπως ανακοινώθηκαν. Τι είναι αυτά που ανακοινώθηκαν κάπου χθες αργά το απόγευμα, ώρα Ελλάδας. Ο πρόεδρος Biden έβγαλε μια ανακοίνωση λοιπόν στο X, στο Twitter, ότι υπήρξε συμφωνία επί της αρχής από Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός. Θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε, αλλά με κάποια προσοχή μέσα στις επόμενες μέρες. Σήμερα, αλλά και αύριο, αυτό που θα κάνουμε για να ανακτήσουμε λίγο το χαμένο έδαφος των τελευταίων αυτών δύο εβδομάδων απουσίας, μένοντας και δίνοντας έκταση σε ορισμένα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν, αλλά και που είναι σε εξέλιξη, παράγουν αποτελέσματα και θα παράγουν για καιρό. Θα ασχοληθούμε με τέσσερις εκλογικές διαδικασίες. Τρεις που συνέβησαν και μια που θα συμβεί. Και όλα αυτά είναι σε μια χρονιά που το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη από πλευράς πληθυσμού αλλά και σημασίας χωρών να υπενθυμίσουμε πώς ψηφίζει. Θα ξεκινήσω με αυτά που θα ακούσετε αύριο, Κυριακή. Αν συντονιστείτε λοιπόν πάλι 12 με 1 με την εκπομπή, θα δούμε την κατάσταση στη Γαλλία. Μετά από τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου, τις διαδικασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά θα υπάρχει μια ιδιαίτερη συμμετοχή. Θα έχω καλεσμένο την κυρία Μαριέτα Καραμαλή, η οποία είναι το μόνο μέλος του νέου Γαλλικού Κοινοβουλίου, με ελληνική καταγωγή και διπλή υπηκότητα, εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία εκλέγεται επί 5 συνεχείς φορές στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, αν και δεν είναι και ιδιαίτερα αυτό γνωστό στη χώρα μας. Επίσης, αύριο, στο δεύτερο μέρος, θα πάμε και στη γειτονική Βρετανία να αποτιμήσουμε καλύτερα εκεί τη μεγάλη κυβερνητική αλλαγή που συνέβη πριν 10 μέρες. Όμως σήμερα θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα που αφορούν μια εκλογική διαδικασία που θα συμβεί πια σε λιγότερο από 4 μήνες και θα είναι αντικειμενικά η πιο σημαντική και κρίσιμη διεθνώς. Πρόκειται δηλαδή για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Είναι όλο αυτό το suspense που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό, όχι τόσο με την πολιτική, αλλά φυσικά με την κατάσταση υγείας του Πρόεδρου Biden. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε και με μια άλλη σημαντική εκλογή. Έγινε την, όχι χθες Παρασκευή, την περασμένη, της περασμένης εβδομάδας την Παρασκευή, στο Ιράν. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τη σχολιάσουμε. Ήταν οι προεδρικές τους εκλογές. Το αποτέλεσμα ήταν μια σχετική έκπληξη, αλλά ασφαλώς είναι και μια εξέλιξη που θα επηρεάσει εκτός από την ίδια τη χώρα και τις ισορροπίες της γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Θα πάμε όμως πρώτα στις ΗΠΑ χθες. Ο πρόεδρος Biden, μιλώντας σε μια συγκέντρωση στο Ντιτρόιτ, επανέλαβε ότι παραμένει στην κούρσα, ενώ μια μέρα πριν είχε δώσει μια μεγάλη συνέντευξη, ύστερα από πολύ καιρό, σχεδόν εφόλης της ύλης, όπου δεν άφησε καμιά ένδειξη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, παρότι είναι πολλές οι πιέσεις οι οποίες του ασκούνται δημοσίως και από ό,τι φαίνεται και παρασκηνιακά. Και όταν ρωτήθηκε γιατί θέλει, γιατί παραμένει, είπε ότι είμαστε σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση, χρειάζεται εμπειρία και πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά. Τώρα, φυσικά, ακόμα και σε αυτή την συνέντευξη, ο πρόεδρος έκανε ένα σαρδάμ, μίλησε για τον αντιπρόεδρο Τραμπ, εννοώντας την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, και βέβαια, στην άλλη συνέντευξη που είχε δώσει, στην άλλη μάλλον εισαγωγική ομιλία για να παρουσιάσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας αυτή την διάσκεψη του ΝΑΤΟ, όπως ξέρετε όλοι πια, είχε αποκαλέσει τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ως πρόεδρο Πούτιν. Από εκεί και πέρα, γενικά ο πρόεδρος Biden είναι αυτός που έχει κάνει τις λιγότερες συνεντεύξεις τύπου τα τελευταία χρόνια, κάπου 14, είχε να δώσει σαν αυτήν της Παρασκευής από τον Νοέμβριο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα ακόμα και τώρα για να υπάρξει αντικατάσταση, αλλά αυτό θα δούμε αν ακόμα είναι εφικτό και βέβαια γιατί ακριβώς επιμένει ο πρόεδρος, παρόλα όσα αφού ό,τι φαίνεται διαδραματίζονται στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο. Θα αποτονθώ σε έναν άνθρωπο που ζει πάρα πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, γνωρίζει την κατάσταση στην πολιτική, ασχολείται γιατί τον ενδιαφέρει, αν και είναι οικονομολόγος, ο οποίος ζει και εργάζεται εκεί χρόνια, μέλος επενδυτικού φαντ, αλλά και δημοσιογράφος ομογενειακών μέσων στη Βοστόνη. Είναι ο κύριος Σταμάτης Άστρας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, παρακολουθούμε εβδομάδες, κύριε Άστρα, ένα αυξανόμενο ρεύμα με αντιδράσεις από διάφορες πλευρές υπέρ της παραίτησης Biden. Έχουν φτάσει 18 τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τουλάχιστον ένας γερουσιαστής επίσης έχει δημοσίως καλέσει τον Biden να αποχωρήσει. Αστέρια του Χόλιγου, τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ο νομπελίστας Πολ Κρούγκμαν. Εμβληματικά μέσα ενημέρωση όπως η New York Times, ο Economist, το Politico, αλλά και οι οικονομικοί υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος που αποσύρουν την υποστήριξή τους, δηλαδή τα λεφτά τους. Τώρα, υπάρχει και ένα παρασκήνιο ότι είναι και πολύ περισσότεροι αυτοί που πιέζουν. Ακόμα και ο πρόεδρος Ομπάμα, η Νάνση Πελόζη, άλλοι γερουσιαστές. Ωστόσο, βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δημοσίως είναι, ας πούμε, μια κρίσιμη μάζα ακόμα όλοι αυτοί. Τον ακούσατε, φαντάζομαι, πρώτον σε αυτή τη συνέντευξη της, ήταν εδώ ξημερώματα Παρασκευής που έδωσε, μια σχετών εφόλης της ύλης, και χθες όσα είπε στο Detroit. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, επιμένει στην παραμονή του ύστερα από όλα αυτά? Είναι ψυχολογικοί, εγωιστικοί λόγοι, είναι πολιτική, είναι η επίδραση του οικογενειακού του περιβάλλοντος, όπως λένε, τι άλλο?
Νομίζω η πρώτη ανάγνωση είναι αυτό που είχε πει ο Κίσιντζερ το 1960, ότι η εξουσία είναι το απόλυτο αφροδισιακό. Νομίζω ότι από εκεί είναι η αφετηρία. Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο 80 και βάλε χρονών, όταν πήρε την απόφαση πριν από 2 χρόνια να ξανατρέξει σαν πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι πολύ δύσκολο στο δικό του το μυαλό να αλλάξει την κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μόνο ότι δεν βλέπει την πραγματικότητα, αλλά έχει δημιουργήσει μια δική του πραγματικότητα στο μυαλό του, και δυστυχώς τον υποστηρίζουν και ο στενός του κύκλος. Η δική του πραγματικότητα λέει ότι ο λαός με θέλει. Οι ψηφοφόροι με θέλουν. οι Αφροαμερικάνοι, οι τα χαμηλά εισοδήματα, η βάση των δημοκρατικών μεθέλει. Αυτοί που δεν μεθέλουν είναι οι λεγόμενοι ελίτ, οι πανεπιστημιακοί, οι δημοσιογραφικοί, οι οικονομικοί ελίτ που για δικά τους συμφέροντα θέλουν να βάλουν κάποιον άλλο. Νομίζω ότι αυτό το αφήγημα είναι ένα αφήγημα που σε όποιον πολιτικό, σε όποια χώρα και να πάτε, όταν βάλετε από πειρά, το ίδιο αφήγημα λένε όλοι οι πολιτικοί, είτε βρίσκονται στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Ινδία, σε οποιαδήποτε χώρα. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι και το είδαμε πλέον μέσω της τηλεόρασης, ένα ιστορικό debate, νομίζω ότι ήταν το μόνο debate, ίσως μετά αυτό του Kennedy με τον Nixon, που άλλαξε την τροχιά της εκλογικής μάχης, το οποίο είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να είναι πρόεδρος και είδαμε τον αντίπαλό του που δεν πρέπει να είναι πρόεδρος. Ναι. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο. Ναι. Ο πρόεδρος Biden χτες στο Detroit πέρασε σε μια μεγάλη αντεπίθεση και επικοινωνιακή αντεπίθεση και δεν ξέρω αν το επιτελείο του θα το είναι στρατηγική αυτή η αλλαγή. Επίθεση τύπου Τραμπ, δηλαδή οι φωνές από κάτω ήταν «βάλτε τον στη φυλακή». Αυτά που έλεγε δηλαδή ο Τραμπ για την Χίλαρη Κλίντον. Οι επιθέσεις εναντίον του Τραμπ ήταν σε προσωπικό πλέον επίπεδο, ότι είναι απατεώνας, κλέφτης, βιαστής. Είναι δηλαδή μια...
Αλλαγή και ύφους και
αλλαγή ύφους, αλλαγή στρατηγικής. Ναι. Παίζει πλέον, παίρνει από το playbook που λέμε, από το βιβλίο του Τραμπ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Αυτή τη στιγμή αγοράζει χρόνο.
Ναι, θα το εξετάσουμε αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτή την τελική στρατηγική, με όσα πρώτα απ' όλα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες και τα διάφορα επεισόδια που αφορούν τον Biden, επαναλαμβάνω, δεν έχουν να κάνουν. Είναι ελάχιστη η κριτική που του ασκείται για την πολιτική του. Τα πάντα είναι στραμμένα στην φυσική πνευματική του κατάσταση, έτσι. Απ' την άλλη, επομένως, με βάση αυτά και τις μετρήσεις που γίνονται, τις επιμέρους και διάφορα γκρουπαρίσματα βλέπουμε κατά καιρούς, υπάρχει η περίπτωση να κερδίσει πια ανεξάρτητα τι πιστεύει ο ίδιος? Και απ' την άλλη, ο Τραμπ, με όσα έχει κάνει και με τόσες εκκρεμότητες δικαστικές που βλέπουμε τελικά όμως να μην επηρεάζουν το εκλογικό σώμα ιδιαιτέρως έως καθόλου, υπάρχει περίπτωση πια να χάσει? Να πω στους ακροατές, εσείς το ξέρετε, ότι από τις πολλές μετρήσεις, μετά από και αυτό το debate, μια δημοσκόπηση της Washington Post έδειξε ότι η πλειονότητα των δημοκρατικών ψηφοφόρων, 56%, επιθυμεί ο Biden να παραιτηθεί και το 42% να παραμείνει στην κούρσα. Παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Άστρα, υπάρχει ένα παράδοξο που συνεχίζεται ακόμα και αυτά τα 24 ώρα και όλο αυτό το διάστημα. Η διαφορά των δύο, προηγείται ο Τραμπ, αλλά οριακά, και δεν έχει ιδιαιτέρως αλλάξει ούτε παναμερικανικά και ούτε σε αυτές τις κρίσιμες, ας πούμε, πολιτείες, τις 6 με 7. Και εκεί είναι οριακή η διαφορά του και ακόμα και μετά το debate. Και αυτό δηλαδή είναι ένα θέμα που διζερμήνευτο λιγάκι.
Είναι οριακή διότι και οι δύο υποψήφοι έχουν αυτό που λέμε ταβάνι. Ο πρόεδρος Biden έχασε την πλειοψηφία των Αμερικάνων όταν έγινε όταν έφυγε η Αμερική με κακό τρόπο από το Αφγανιστάν. Τότε έπεσε η δημοτικότητά του κάτω από το 50% και τα επόμενα δύο χρόνια δεν μπόρεσε να την αλλάξει.
Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται για την εξωτερική πολιτική.
Και όμως αυτό ήταν το μετέχνιο. Αυτό ήταν το κλειδί, άμα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να ανέβει. Η Κάμελα Χάρις, όταν της δόθηκε το Υπουργείο, το χαρτοφυλάκιο των μεταναστών και των παράνομων μεταναστών, μόλις πήγε στην Λατινική Αμερική, εκεί η δημοτικότητά της έπεσε πάρα πολύ και αυτή δεν μπορεί να ανακάμψει. Αυτό είναι το ταβάνι του Biden. Βάλτε και τα προβλήματα που έχει εξ αριστερών με τη Μέση Ανατολή, τα οποία είναι τεράστια προβλήματα προς τους φιλοπαλαιστίνιους τα οποία έχει. Η μόνη ελπίδα του Biden από την πλευρά του είναι το, η οικονομία. Και όταν μιλάμε για οικονομία δεν μιλάω για τους μακροπρόθεσμα στοιχεία όπως ο πληθωρισμός, η αύξηση μισθών, αυτά παίρνουν χρόνια να τα δει κάποιος. Η μόνη του ελπίδα είναι μια συνεχής αύξηση στο χρηματιστήριο, η οποία ήδη έχει γίνει φέτος μέχρι και 20%, έτσι ώστε ο απλός Αμερικάνος στο συνταξιδοτικό του να δει περισσότερα χρήματα, να δει μια αύξηση στις μετοχές του, αλλά και εκεί χρειάζεται επικοινωνιακή πολιτική, το οποίο
αυτό
αμφισβητείται, ότι ο Biden δεν μπορεί να έχει αυτή την επικοινωνιακή πολιτική πλέον. Mm. Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ, είναι ξεκάθαρο το ταβάνι που έχει. Mm-hmm. Αν ήμασταν σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα ήταν ένα κόμμα του 20, σαν της Λεπέν, ένα κόμμα 20 με 30% ανάλογα τις καταστάσεις, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσε να έχει την κοινοβουλευτική, ας το πούμε, πλειοψηφία. Αυτό είναι το ταβάνι του Τραμπ, και φυσικά εάν προσπαθήσεις να τον νικήσεις στα δικαστήρια, είσαι χαμένος από χέρι. Πρέπει να τον νικήσεις πολιτικά.
Σωστά. Ωστόσο, οι πιθανότητες με βάση, επαναλαμβάνω, τις διάφορες μετρήσεις ευνοούν τον Τραμπ, δηλαδή η νίκη του θεωρείται η πιο πιθανή, παρότι το ταβάνι που λέτε. Τώρα, το θέμα είναι τι θα σημάνει, χωρίς να γίνεστε μάντης, με βάση όλα αυτά που ξέρετε και παρακολουθείτε, τις δηλώσεις, τι έχει προηγηθεί όταν ήταν ο Τραμπ πρόεδρος και τι έχει πει και το χρονικό αυτό διάστημα που είναι στην, ας πούμε, εκτός, τι θα σημάνει τελικά για την Αμερική μια επανεκλογή του. Καταρχήν είναι κάτι σπάνιο να επανεκλέγεται ένας πρώην πρόεδρος, όχι αμέσως μετά. Αλλά τι θα σημάνει για την οικονομική πολιτική, τους φόρους, τα κοινωνικά ζητήματα όπως είναι οι αμβλώσεις, τις απειλές που πολλοί υποστηρίζουν ότι συνιστά ο πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος για τη δημοκρατία και τις ιδρυτικές αξίες των ΗΠΑ. Έτσι. Και βέβαια, σε ό,τι μας αφορά, τις εξωτερικές σχέσεις με την Ευρώπη, την Κίνα, το Ουκρανικό. Βέβαια, να διευκρινίσουμε, κύριε Άστρα, ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από τα αποτελέσματα για την αντικατάσταση του συνόλου της Βουλής των Αντιπροσώπων τον ερχόμενο Νοέμβριο και του 1/3 της Γερουσίας, για να μην μιλήσουμε και για κυβερνήτες κτλ. Έχει και μεγάλη σημασία και αυτό. Αλλά αν ο Τραμπ βγει, έχει έναν σταθερό σύμμαχο, είναι η μεγάλη πλειοψηφία πια δικαστών που έχει μαζί του στο Ανώτο Δικαστήριο. Έτσι. Έχει καταφέρει να είναι 6-3 η συντηρητική προς τους, ας πούμε, φιλελεύθερους.
Να τα δούμε σε δύο τομείς. Το πρώτος είναι ο εσωτερικός, η εσωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν έχουμε ένα πρόεδρο Τραμπ, ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι ξέρει πλέον το σύστημα και θα το αλλάξει σφοδρά. Mm-hmm. Μάλιστα, υπήρξε αυτή η περίφημη ομάδα 20-25, που ήταν μια ομάδα υπερσυντηρητικών, συντηρητικών, όπως θέλετε χαρακτηρίστε τους, η οποία έκανε ένα τεράστιο υπόμνημα χιλιάδων σελίδων με συγκεκριμένα μέτρα σε όλα τα υπουργεία, πώς να τα αλλάξουν και πώς να γίνουν πράξη οι αποφάσεις, όπως παραδείγματος χάρη η μία απόφαση που λέει συνέχεια ο Τραμπ είναι να διωχτούν όλοι οι λαθρομετανάστες. Μιλάμε για ένα νούμερο 5 με 6 εκατομμύρια ανθρώπων. Mm. Και όμως βρέθηκε πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Πώς θα αλλάξει στην πράξη το Υπουργείο Παιδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς θα υπάρξουν λιγότερες νομοθετικές παρεμβάσεις και η αγορά εργασίας να έχει περισσότερη ελευθερία, που πιστεύουν οι συντηρητικοί ότι το κράτος έχει παραεπέμβει στην ελευθερία και των πολιτιών αλλά και των ανθρώπων. Ο Τραμπ πήρε ορισμένες αποστάσεις από αυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε όλα τα συντηρητικά κομμάτια θα τα αλλάξει υπερβολικά. Όσον αφορά τους δικαστές που είπατε, αυτό ήταν μια νίκη των Ρεπουμπλικάνων. Τα τελευταία πραγματικά 20 χρόνια, καθώς εκτός από το ανώτατο δικαστήριο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Τα εφετεία που είναι κρίσιμες θέσεις, βέβαια.
Ναι. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αυτό πλέον όλοι νομίζω έχουμε δει τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάζει τη ρητορική του από την μία μέρα στην άλλη, ειδικά εδώ στην Ελλάδα θυμάστε τι είχε γίνει επί προεδρίας Τραμπ με τον Ερντογάν και τους Κούρδους, όταν τη μία μέρα έλεγε πες, την άλλη έλεγε μη μπεις. Το ίδιο φοβούνται φυσικά και η Ευρώπη, φοβούνται τη χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ, φοβούνται μια άμεση συμφωνία με τον Πούτιν για το θέμα της Ουκρανίας.
Το οποίο ίσως είναι υπερβολές βέβαια λίγο όλα αυτά, γιατί άλλο να τα λες και άλλο να τα κάνεις έτσι.
Είναι υπερβολές, όμως αυτό είναι το πρόβλημα, ότι, ότι ακόμα και αν υπάρχει στον αέρα αυτή η αίσθηση της αμφιβολίας, όλο αυτό δημιουργεί συνθήκες μη σταθερότητας σε όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν δίνεις δικαίωμα στη Βόρεια Κορέα, στον Πούτιν, άγνωστο τι θα γίνει με την Κίνα, άγνωστο τι θα γίνει με το Ιράν, θα μπούμε σε μία περίοδο η οποία πλέον θα βασίζεται στις θέσεις ενός και μόνο ανθρώπου, που δυστυχώς πλέον τώρα με την επικοινωνιακή ελευθερία που υπάρχει, με ένα tweet του μπορεί να αλλάξει.
Καλά, βέβαια πάντα υπάρχουν επιτελεία από πίσω, δηλαδή μην έχουμε λίγο μυθοποιήσει το ρόλο. Ακόμα και ο πρόεδρος Αμερικής δεν είναι ανεξάρτητος να κάνει τι θέλει, έχει ένα σωρό.
Αυτή ήταν η ελπίδα που είχαμε και όταν είχε πρωτοβγεί, ότι θα υπάρξει η Βουλή των Αντιπροσώπων, θα υπάρξει το δικαστήριο, αλλά είδαμε ότι...
Όχι, και μια σειρά από ανεπίσημα, αφανή κέντρα εξουσίας, τα οποία υπάρχουν, υπηρεσίες, λόμπι, ισχυροί παράγοντες, έτσι. Δεν είναι μόνος του. Αλλά κοιτάξτε, επειδή λίγο έχουμε ξεχάσει μερικά πράγματα, θα υπάρχει μια βεβαιότητα ασφαλώς και αστάθεια και πιθανά και ανατροπές επί Τραμπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρόεδρος Biden ο οποίος ευνηδίασε τη Δύση με την αποχώρηση από το Αφγανιστάν χωρίς καλά-καλά να έχει ειδοποιήσει. Όταν δημιουργούσε την συμφωνία AUKUS και άφηνε την Γαλλία ενεό, έτσι, με τα υποβρύχια και τα λοιπά. Και φυσικά ήταν επί Biden που έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζεται να προσελκυστούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ με πολύ μεγάλα κίνητρα φορολογικά.
Επίσης και η στροφή του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προς την Κίνα και όχι προς την Ρωσία, όλα αυτά...
Ναι. Μην έχουμε την ιδέα ότι υπάρχει κάποιος παράδεισος σχέσεων ευρωαμερικανικών που θα χαθεί, ας πούμε. Είναι αρκετά αυτά προβληματικά στοιχεία και με τη σημερινή κυβέρνηση πάντως. Τώρα, αλλά να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα με το αν ακόμα υπάρχει ρεαλισμός στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση, δηλαδή εννοούμε η υποψηφιότητά του. Εκτός από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βγει δημοσίως, κατά παρακολουθείτε, ακούγονται, διαραίουν όλα και περισσότερα στοιχεία ότι γίνονται στο παρασκήνιο. Δηλαδή ότι συναντήθηκε ο Ομπάμα με την Πελόζη, ότι ήδη το πρόεδρος της Βουλής, ο Χακίμ Τζέφρις, συγγνώμη, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χακίμ Τζέφρις, τον συνάντησε και του είπε για μια λίστα βουλευτών που και δημοσίως ή που ετοιμάζονται να ζητήσουν την αποχώρησή του και τα λοιπά και τα λοιπά. Ορισμένοι λένε ότι μια περίπτωση είναι αυτά να μπορούν μέχρι το συνέδριο που θα έχουν δημοκρατικοί για να οριστικοποιηθούν όλες αυτά τα μαντά και λοιπά, είναι 19 με 22 στο Σικάγο, ότι μπορεί μέχρι τότε να αλλάξουν ή να πάρει το χρήσμα και για να μην δημιουργηθεί αναταραχή στο συνέδριο, να αποσυρθεί στη συνέχεια. Τώρα, αυτά είναι διάφορες υποθέσεις που γίνονται. Να μας πείτε αν έχουν κάποιο ρεαλισμό με βάση την πραγματικότητα την αμερικανική και το θεσμικό της σύστημα. Και επίσης, το όνομα που ακούγεται, αν τυχόν άλλαζε, είναι ντε και καλά η Κάμαλα Χάρις, έτσι. Γιατί όλοι οι άλλοι που θεωρούνται ισχυροί παράγοντες στο Δημοκρατικό Κόμμα, κοιτάνε μάλλον το 28, μιλάω για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, τον Γκάβιν Νιόσαμ, τον πρώην δήμαρχο υποψήφιο και είναι υπουργό, τον Πιτ Μπούτιτζιτς, την κυβερνήτη του Μίσιγκαν και τα λοιπά, που μάλλον είναι αργά για να μπουν στο προσκήνιο. Και να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα οι Ρεπουμπλικανοί έχουν το δικό τους συνέδριο που θα, τυπικά έστω, θα επικυρώσουν την υποψηφιότητα και τα υπόλοιπα προεκλογικά 15 με 18 Ιουλίου στο Salt Lake City της Iowa.
Κοιτάξτε, θεσμικά υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, εάν ένας υποψήφιος πάθαινε κάποιο πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε, υπάρχει ο θεσμικός τρόπος να βάλεις έναν καινούριο υποψήφιο. Δεν είναι το θέμα το καταστατικό που λέμε ή πώς θα γίνει. Γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει εθελοντικά. Δεν μπορεί να γίνει μια αποστασία ή ένα, όπως θέλετε πείτε το, μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν είμαστε στην εποχή του 1968 με τους ανθρώπους στο συνέδριο να αλλάζουν τα στρατόπεδά τους και να γίνει έτσι μια αποστασία. Γι' αυτό ακριβώς έχει μπλοκάρει το σύστημα. Το σύστημα δεν έχει μπλοκάρει επειδή θεσμικά δεν μπορεί, έχει μπλοκάρει επειδή δεν υπάρχει αυτή η εθελοντική απουσία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο υποψήφιος, έχει πάρει τους ψήφους, έχει πάρει τα μέλη του συνεδρίου. Πλέον μόνο αυτός μπορεί να πει ότι αποσύρεται, ελευθερώνει τους delegates, όπως τους λένε εδώ, και πλέον μπορεί να γίνει ένα ανοιχτό συνέδριο και να ψηφίσουν πάλι με μια σχετικά λογικά δημοκρατική διαδικασία για το ποιος θα είναι υποψήφιος, και μπορεί να είναι η Κάμαλα, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Αλλά όλα αυτά είναι σε μία συμφωνία, όπως σε μία νύχτα τα αριστερά κόμματα στη Γαλλία κάνανε συμφωνία και κατεβάσανε τα ενιαία ψηφοδέλτια. Είδατε ότι αυτό είχε την απήχηση στον κόσμο και έγινε. Αλλά το ίδιο μπορεί να γίνει, αλλά μόνο με μία συμφωνία από τον Biden. Δεν βλέπω τον Biden να κάνει πίσω, ειδικά με τις χθεσινές του δηλώσεις στο Ντιτρόιτ, με την επιθετική του πολιτική, δεν το βλέπω. Ενώ τα σενάρια ήταν ότι κάναμε το debate νωρίς για να έχουμε ένα χρόνο και να τον βγάλουμε και να τον αλλάξουμε και όλα αυτά, φαίνεται ότι όλα
το
αυτά...
Το πρώτο debate, γιατί έπεται και ένα δεύτερο του Σεπτέμβριο.
Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό, αλλά φαίνεται ότι η ελίτη, τέλος πάντων το κόμμα, ή οι βαρόνοι του κόμματος πέσανε σε έναν τοίχο. Ίσως ελπίζανε ότι η οικογένειά του θα τον βοηθήσει, ίσως ελπίζανε ότι το κάστρο θα πέσει από μέσα, αλλά ξανά έχοντας έναν, έχετε ποτέ εσείς προσπαθήσει να αλλάξετε το μυαλό ενός 80χρονου διευθύνοντα σύμβουλου ή προέδρου μιας επιχείρησης?
Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ με την μαμά μας είναι δύσκολο πολλές φορές να της αλλάξουμε γνώμη σε αυτήν την ηλικία. Όχι ένα άνθρωπο που έχει θέση ευθύνης, ασφαλώς, απλώς. Γράφεται και λέγεται ότι αν πήγαιναν συντονισμένα η Νάνση Πελόζη, που έχει ένα μεγάλο κύρος πάντα η πρόεδρος της Βουλής, η πρώην και την οποία εμπιστεύεται, ο Σούμερ, ο Τσακ Σούμερ, που διαρρέεται ότι και αυτός πια έχει αυτή την άποψη ότι πρέπει να αποσυρθεί, είναι ο επικεφαλής στην γερουσία των Δημοκρατικών, αλλά ο οποίος δεν χαίρει της εμπιστοσύνης του Biden, και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, των αντιπροσώπων, ο Χακίμ Τζέφρις, και του πούν να το κάνει, θα αναγκαζόταν, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι οι ελευθεροί θα το κάνουν ή θα συντονιστούν.
Δεν είναι, διότι το ρίσκο για αυτούς είναι τεράστιο. Διότι αν γίνει αυτό δημόσια και πάνε και οι τρεις, όπως λέτε, που μπορεί να γίνει αυτό και ο πρώην πρόεδρος, εάν υπάρξει και νέο χάσμα, εάν ο καινούριος υποψήφιος χάσει, εάν το αποτέλεσμα πλέον το ρίσκο,
το κρίμα στο κεφάλι τους.
Είναι τεράστιο το ρίσκο. Αυτό το οποίο επίσης φοβούνται είναι ότι θα υπάρξει μια συντριπτική νίκη του Τραμπ και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, και οι ίδιοι θα χάσουν την εξουσία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσπαθεί ο καθένας να σώσει τον εαυτό του, βλέποντας πραγματικά, και είναι λυπηρό για έναν άνθρωπο που από την εποχή του Δουκάκη, αν θυμάστε, το 1988 έτρεχε για πρόεδρος.
Και ο οποίος έχει ένα πολύ σημαντικό έργο οικονομικό, κοινωνικό αυτή την τετραετία, το οποίο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.
Και με τον Ομπάμα, μπορεί να διαφωνείς με τις πολιτικές του, αλλά και με τον Ομπάμα σαν αντιπρόεδρο, στο θέμα της υγείας το οποίο πέρασε, άσχετο αν διαφωνείς με το εθνικό σύστημα υγείας. Δηλαδή γίνανε πράγματα τα οποία κάνανε. Είναι πραγματικά...
Όλα αυτά έχουν...
Μόνο να τον βλέπεις σε αυτή την κατάσταση, συμφωνείς ή διαφωνείς, δεν είναι ευχάριστο.
Ασφαλώς. Και όπως έχουν πει, τώρα πέραν τι θα κάνει, κάθε μέρα βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Δηλαδή η παραμικρή του κίνηση, η παραμικρή του ομιλία, γκάφα ή ατύχημα θα μετρά. Δηλαδή είναι Ανεξάρτητα από το αν ο ίδιος παραμένει ο υποψήφιος.
Όπως λέμε στην Αμερική, it's a lose-lose situation.
Μάλιστα. Κύριε Άστρο, θα τα ξανα... Ωστόσο, νομίζω ότι παραμένει ένα suspense ακόμη, τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό το, το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος.
Και μετά, δεν θα σταματήσει αυτό.
Και μετά, απλώς εννοώ ότι ίσως ακόμα θεωρητικά τουλάχιστον παραμένει μια πιθανότητα να δούμε κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω για τη σημερινή αυτή κουβέντα και θα επανέλθουμε στο ζήτημα και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με τον οικονομολόγο εγκαταστημένο από χρόνια αλλά και δημοσιογράφο στη Βοστόνη, τον κύριο Σταμάτη Άστρα, εξετάσαμε τις τελευταίες εξελίξεις στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Τα πράγματα ακούσατε πως έχουν. Είναι λιγότεροι από 4 μήνες πια μας χωρίζουν από την διενέργεια των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, αλλά και βέβαια και για την αντικατάσταση της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Συνόλου και της γερουσίας του 1/3. Σίγουρα είναι η εκλογή μέσα σε ένα έτος εκλογών σε μεγάλες χώρες και κρίσιμες χώρες που ασφαλώς θα επηρεάσει όσο τίποτα άλλο τον κόσμο. Λοιπόν, όμως τώρα, στο δεύτερο μέρος, να πάμε σε κάποιες άλλες εκλογές. Γινόταν την προπερασμένη Παρασκευή. Δεν προλάβαμε και αυτές να τις αναλύσουμε. Αλλά ωστόσο έχουν σημασία. Αφορούν το Ιράν. Και επειδή πρώτον υπήρξε μια σχετική έκπληξη από το αποτέλεσμα, αλλά και γιατί φυσικά η χώρα αυτή είναι πολύ σημαντική, εκτός από το εσωτερικό, τι συμβαίνει στην ίδια για τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις της με τη Δύση, αξίζει να κάνουμε να αφιερώσουμε το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, ήταν την προπερασμένη Παρασκευή που στο δεύτερο γύρο εκεί των προεδρικών εκλογών, η Κάλπη έβγαλε τον μετριοπαθή χαμηλών τόνων γιατρό Μασούτ Πεζεξιάν, 69 χρονών, από τη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίτζ, νικητή. Κέρδισε με 53% προς 47% τον συντηρητικό υποψήφιο Σαΐντ Τζαλίλι, ο οποίος είναι και πρόεδρος του πολύ ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας που έχει το Ιράν. Όλα αυτά γίνανε γιατί, να θυμηθούμε, ξαφνικά σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό ατύχημα Εμπραχήμ Ραϊσί με ένα ελικόπτερο που έπεσε. Φυσικά θα γινόταν του χρόνου εκλογές στο Ιράν, ήταν προγραμματισμένες, αλλά όλα ήρθαν πιο μπροστά. Τώρα, γιατί βγήκε ο Πεζεξιάν ξαφνικά, ένας ο οποίος θεωρείται μετριοπαθής και κατάφερε να υπερισχύσει των υπόλοιπων συντηρητικών, σκληροπυρηνικών και 5 υποψηφίων, είναι που θα δούμε τώρα. Να θυμίσω πριν δώσω το λόγο στον συνομιλητή μου, τον κύριο Ηλία Ρουμπάνη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, διεθνολόγος με έδρα το Λονδίνο, με εξειδίκευση στα θέματα του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής, που είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα, να πω ότι ο κύριος Πεζεσκιάν είχε προσπαθεί στο 1921 να ξανακατεβεί. Τότε τον έκοψε ένα συμβούλιο που υπάρχει και εγκρίνει τις τελικές υποψηφιότητες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνω, συγκαταλέγει τους μετριοπαθείς. Είχε ξεκινήσει όμως, είναι γιατρός, αλλά ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία από το 1990 επί προέδρου Ραφτσαντζάνη, ενός θεωρούμενου επίσης πραγματιστή, και επί Χατάμι μετά, ήταν υπουργός υγείας. Ο πρόεδρος στο Ιράν είναι ο δεύτερος στη τάξη στην πραγματικότητα μετά τον ανώτατο ηγέτη. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ρουμπάνη στο Λονδίνο από την Αθήνα και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, η δική σας ανάγνωση για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν καλά-καλά γνωστός ούτε καν στο εσωτερικό της χώρας του κατεβαίνει και αυτή τη φορά εγκρίνεται η υποψηφιότητά του, δεν απορρίπτεται από αυτό το ειδικό συμβούλιο και υπερισχύει των 5 συντηρητικών, υπερσυντηρητικών, σκληροπυρηνικών αντιπάλων του, που οφείλεται. Να πούμε επίσης ότι αυτό δείχνει και την ιδιομορφία του πολιτικού συστήματος του Ιράν, δηλαδή όπου συνυπάρχει από τη μια μεριά ένας απολυταρχισμός και αυταρχισμός ενός θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά και στοιχεία εν τέλει δημοκρατικότητος, τα οποία ίσως είναι στο DNA που ακόμα υπάρχει από την Επανάσταση του 1979. Για να μην πούμε και πιο παλιά από τις δεκαετίες που αγωνιζόταν αντίον του Μοσαντέκ και τα λοιπά, εναντίον των Αγγλοαμερικανών, του Σάχ και τα λοιπά.
Ναι, νομίζω ας δούμε το σύνολο των υποψήφιων που απορρίφθηκαν και πολλοί σημεοφόροι συντηρητικής παράταξης. Mm-hmm. Και αρκετοί μεταρρυθμιστές. Mm-hmm. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ο Χαμενεϊ, που έχει το δικαίωμα να, ουσιαστικά έχει ένα έμεσο δικαίωμα βέτο.
Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, δηλαδή.
Ναι, πρέπει να συνυπολογίσει μια σειρά από πράγματα. Και κάθε δημοκρατία, ας πούμε, που επιτρέπει διαρχία, ο καθένας κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Απ' τη μία πρόκειται για την τάξη ενός εντός του στρατοπέδου, ας πούμε, των πιστών, των ακρεφνών του συστήματος, και την άλλη τη συμμετοχή αυτών που ανήκουν στην αντιπολίτευση. Και έχουμε διαδιοχικές εκλογές με ιστορικά χαμηλά συμμετοχή στο εκλογικό σύστημα, το οποίο θέτει 2-3 προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι εάν οι εκλογές δεν έχουν αρκετή συμμετοχή, δεν επιτελούν τον συστημικό τους ρόλο. Δηλαδή δεν μπορεί εκλογές στις οποίες έχει 40% συμμετοχή ή λιγότερο,
και 7%
ή 7% στην Τεχεράνη που είχαμε στις κοινοβουλευτικές εκλογές, να νομιμοποιεί το καθεστώς.
Σωστό. Να πούμε...
Ένα καθεστώς που το ίδιο βρίσκεται σε φάση μετάβασης, δεδομένου ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι σε μια ηλικία που πρέπει να σκέφτεται
την επόμενη μέρα. Βέβαια. Να πούμε ότι θεωρείται επιτυχία πάντως του εκλεγέντα Προέδρου, του Πεζεξιάν, ότι το 40% του πρώτου γύρου, που ήταν χαμηλό, έγινε περίπου 50%, επειδή προκρίθηκε, πολλοί θεωρούν, ο ίδιος στο δεύτερο γύρο, και αυτό θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό σαν συμμετοχή.
Ναι, επίσης πρέπει να το αντιστρέψουμε λίγο. Δηλαδή, εάν ας πούμε ότι έχεις μεγάλα, δυνατά και με βαθιά ριζωμένα κουρδικά κόμματα με άλλες πολιτιακές αναφορές. Ο Πεζεσκέν μιλάει κουρδικά, μίλαγα με μια μεγάλη μορφή της Ιρανικής αντιπολίτευσης στη Σουηδία προχθές, μου έλεγε με εκνευρίζει που κάθε φορά που φαίνεται να πάμε κάτι βγαίνει ένας δίθεν μεταρρυθμιστής και μας παίρνει την αιχμή του δόρατος.
Ναι.
Κουβέντες που ενδεχομένως να ακούγαμε στην ελληνική αριστερά την δεκαετία του 80, ας πούμε.
Μα είναι κατά το ίμιση Κούρδος και Αζέρος, έτσι, από την καταλαβαίνω.
Ναι, επίσης μου στείλανε μια αναλήτρια γνωστή από την Οξφόρδη, Ζέρα, μου στείλανε κάτι βίντεο που είχαν. Δηλαδή το γεγονός, ο ίδιος απευθύνεται στο μεταρρυθμιστικό κομμάτι της κάθε μειονότητας.
Και εσείς μας έχετε εξηγήσει.
Ενσωματώνει έστω ένα μέρος αυτής της αντισυστημικής αντιπολίτευσης.
Να πω στους ακροατές ότι σε προηγούμενες συζητήσεις μας για την κατάσταση στο Ιράν είχατε τονίσει και τη δημογραφική βαρύτητα που έχουν πρώτα απ' όλα οι Κουρδοί, αλλά και οι Αζέροι, που ένα ολόκληρο κομμάτι ζει, σχεδόν είναι όσος είναι ο πληθυσμός στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά τόσοι ζουν στο βορειοδυτικό Ιράν. Έτσι.
Περισσότεροι
κιόλα. Και ο ίδιος έχει αυτή την κοινή καταγωγή, ωστόσο βέβαια τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τον ψήφισαν και πολλοί Πέρσες, αλλιώς δεν θα μπορούσε να φτάσει στο 50%.
Ναι, και επίσης ένα πράγμα που χάνουμε ως εξωτερικοί παρατηρητές είναι ότι τα debates που έχουν στην Ιρανική τηλεόραση μετράνε πολύ περισσότερο από ότι και είχε μια πολύ έξυπτη καμπάνια. Μιλήσαμε αρκετό κόσμο, γιατί δεν απευθυνόταν μόνο στις μειονότητες. Θα ήταν λάθος καταρχήν να απευθύνεται σε άλλη μια μειονότητα που δεν την έχουμε συζητήσει, που είναι οι Σουνίτες.
Στο Βαλουχιστάν και λοιπά, και εκεί τον ψήφισαν, στα σύνορα με το Πακιστάν. Ναι.
Έχουμε και Άραβες και Μπαλούτς.
Και είναι και στο κομμάτι, ναι, κοντά στο Ιράκ βεβαίως. Είναι και αυτή.
Βέβαια στους Μπαλούτς αναφέρθηκε ονομαστικά στο debate, ναι, ο ίδιος στην τηλεόραση. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί είναι ένα πολύ κυνηγημένο κομμάτι των μειονοτήτων, το οποίο δεν έχει ενσωματωθεί στον ίδιο βαθμό, με κάποιες εξαιρέσεις ίσως στο στρατό, στο mainstream της Ιρανικής.
Βέβαια δεν είναι πολύ πληθές, είναι μικρή σχετικά πληθυσμοί για το μέγεθος του Ιράν.
Πολύ μεγάλη, που απλώνεται σε πολύ μεγάλη μέρος της επικράτειας.
Και κρίσιμο μέρος, βέβαια, τα
σύνορα. Ναι, και σε κρίσιμο μέρος της επικράτειας, το οποίο αποκτά ένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία.
Βεβαίως. Γίνανε και συγκρούσεις εκεί μεταξύ του Πακιστάν και του Ιράν για προς τη στιγμή.
Ναι, επίσης εκεί είναι ένα λιμάνι το οποίο αναμένεται να παίξει κομβικό γεωπολιτικό ρόλο.
Ναι,
Κανταχάρ.
Βεβαίως. Ναι. Με τους Κινέζους και τα λοιπά. Τώρα, εγώ για να τα πούμε τα βασικά τουλάχιστον προλάβουμε στους ακροατές.
Και συγγνώμη, και το βασικό είναι ότι απευθύνθηκε και στους συντηρητικούς ψηφοφόρους που θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί όταν έχεις ένα μεγάλο κομμάτι αποχής, αυτό που θέλεις είναι είναι μειονότητες που είναι αρκετά ενεργοποιούνται να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό το έκανε πολύ σωστά και με τη συντηρητική. Δηλαδή,
ναι.
Ότι είναι ένας χείρος που δεν ξαναπαντρεύτηκε, που όμως έπαιρνε
μαζί
σκοτώθηκε
του. Σκοτώθηκε κάποτε η γυναίκα του και ένας γιος του σε ένα ατύχημα.
Ναι.
Και έμεινε με την
μεγάλωσε τα παιδιά του μόνος του. Ότι έδειχνε μια ακεραιότητα στον τρόπο που μεγάλωσε. Ότι ήταν ένας χειρούργος, ναι, που δεν είχε ανάγκη να ανεβεί σε αξιώματα κρατικά. Ότι είχε μπορούσε, ναι, να αυτοπροσδιοριστεί, όχι ως πλούσιος.
Γενικά είχε ένα πολύ σεμνό και ταπεινό τρόπο, ναι, από ό,τι είδαμε. Αλλά για να πούμε, ναι, λίγο να προλάβουμε τα βασικά. Οι διεθνείς αναλυτές που ασχολούνται με το Ιράν χωρίζουν το πολιτικό της τοπίο σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Στους υπερσυντηρητικούς, στους κληροπυρηνικούς, θα μας εξηγήσετε επιτροχάδι ποια είναι η διαφορά, στους μετριοπαθείς, των οποίων κατατάσσουν και τον ίδιο, και τους μεταρρυθμιστές που ελάχιστα κατάφεραν να επηρεάσουν τα πράγματα, να αναδειχθούν σε πρώτο βαθμό, ας πούμε. Λοιπόν, οι περισσότεροι, το πολύ που καταφέρναν ήταν να ήταν μετριοπαθείς. Ο ίδιος θεωρείται μετριοπαθής. Είδαμε αυτή η μετριοπάθεια να εκφράζεται και σε εσωτερικά ζητήματα και για το ρόλο των γυναικών κλπ. Και θα αφήσω χωριστά, αφού μας εξηγήσετε λίγο αυτά, να δούμε το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής πώς μπορεί να αλλάξει με βάση αυτά που έχει πει, αλλά και το ίδιο το σύστημα από τη στιγμή που τον άφησε να εκλεγεί, να επιλεγεί. Διαβάζω ότι σήμερα παίρνει και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον πολύ έμπειρο, τον Ζαφίρ.
Ζαρίφ,
συγγνώμη, τον παίρνει βασικό του σύμβουλο. Είναι ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας της προηγούμενης για τον έλεγχο των πυρηνικών του Ιράν, να θυμηθούμε, το 2015.
Επίσης έκανε καμπάνια για αυτόν, όργωσε το Ιράν,
ναι,
ο Ζαρίφ.
Ναι, ναι, ναι. Θα είναι δηλαδή στην πραγματικότητα υπερυπουργός εξωτερικών. Στην πραγματικότητα. Λοιπόν, επομένως, τι είναι αυτές οι τέσσερις κατηγορίες επιτροχάδιν στο Ιράν, σε ποια είναι ο ίδιος, πρώτα απ' όλα και στα εσωτερικά ζητήματα αυτό τι θα σημάνει, για να βάλουμε και μια ξεχωριστή ερώτηση για τα εξωτερικά, να προλάβουμε.
Ναι, η αντίθεση μεταξύ υπερσυντηρητικών και συντηρητικών.
Σκληροπυρηνικών, μάλλον, και υπερσυντηρητικών.
Σκληροπυρηνικών. Η διαφορά είναι μεταξύ του βασικού αντιπάλου του Πεζεσκιάν σε αυτές τις εκλογές και του Καλιμπάφ, του πρώην δήμαρχου Τεχεράνης. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονται από σώματα ασφαλείας, είναι άνθρωποι του κράτους, όπως ο Καλιμπάφ, οι οποίοι έχουν δείξει ότι μπορούν να ασκήσουν βία, ότι είναι πιστοί στο καθεστώς, αλλά επίσης έχουν ένα παρελθόν πολλές φορές διαφθοράς.
Και είναι και λιγότερο ιδεολόγοι. Οι υπερσυντηρητικοί είναι και υποτίθεται ιδεολογικά, ας πούμε, στηρίζουν όλο αυτό.
Υπερσυντηρητικοί
του Ισλαμικού νόμου και λοιπά.
Βγαίνουν από δεξιά σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λένε ότι εμείς έχουμε ακεραιότητα και μας εμποτίζουν οι αρχές της Ισλαμικής Επανάστασης κάποιοι από αυτούς μπορεί να το πιστεύουν. Αλλά υπάρχουν και ορισμένοι που διαχειρίζονται ένα ταμείο συγκεκριμένο και το κάνουν και εκτός αλλούς. Δηλαδή ηθικολογούν. Τώρα οι μεταρρυθμιστές είναι άνθρωποι που, ας πούμε, ο ίδιος ο καινούριος πρόεδρος του Ιράν, που μας μπερδεύει λίγο γιατί η κατάληξη του ονόματος του παραπέμπει σε Αρμένιαν και είναι Αζέρος. Είναι ένας άνθρωπος που συμμετείχε, δηλαδή όσοι τον θυμούνται από τα νιάτα του, συμμετείχε στην Ισλαμική Επανάσταση ως φοιτητής. Δεν είναι ένας άνθρωπος ξένος ως προς την Ισλαμική Επανάσταση.
Mm-hmm.
Και αρχές του ήταν και αρκετά σκληρός. Μετά, ας πούμε, έγινε ρεαλιστής αυτής της σχολής. Εκεί τα ονόματα και οι ταμπέλες είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, ότι είναι, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι επαναστάτης, αλλά είναι σαν άνθρωπος που είναι μεταρρυθμιστής. Και αυτό έχει την σημασία του, όπως και ο Ζαρίφ. Δεν είναι άνθρωποι που θα προβάλλουν συμφέροντα της Δύσης ενάντια στα ιρανικά συμφέροντα. Αυτό που λένε είναι ότι πρέπει να φύγουμε από τη διεθνή απομόνωση.
Σωστά. Τώρα, ας ελπίσουμε ότι αυτά πρώτα απ' όλα θα σημάνουν κάποιες αλλαγές για το εσωτερικό της κοινωνίας του Ιράν, ελευθερίες,
ναι,
μείωση κυρίως της καταπίεσης των γυναικών κτλ. Αλλά ναι, εμάς περισσότερο στη Δύση και γενικά στον εξωτερικό κόσμο μας ενδιαφέρει η τυχόν αλλαγή που μπορεί να υπάρξει ή να σηματοδοτήσει αυτή η επιλογή, η εκλογή στην εξωτερική πολιτική. Τώρα, ο ίδιος πρώτα απ' όλα, και εδώ είναι αυτό που λέτε, δηλαδή ενώ προειδέασε για ορισμένες αλλαγές, για μια άλλη προσέγγιση, δεν έχει σκοπό να κάνει κάτι πολύ ζωσπαστικό. Ας πούμε, επένεσε στην ομιλία που έκανε τον εκλειπώντας στρατιωτικό διοικητή, τον Σουλεϊμανί, τον ενορχιστρωτή δηλαδή της συμμαχίας του Ιράν με τις ειδικές πολιτοφυλακές στη Μέση Ανατολή που δολοφόνησαν οι Αμερικανοί το 20. Είπε ότι δεν θα αλλάξουμε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε τίποτα απέναντι στο Ισραήλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα παρακολουθούν όλα αυτά στη Δύση, ενδιαφέρονται και εδώ νομίζω δεν περιμένουν μεγάλες ανατροπές, αλλά είναι πιο αισιόδοξοι, ειδικά για τυχόν μια επανάληψη αυτής της συμφωνίας του 15, που ήταν στα σκαριά άλλωστε και πριν. Να πούμε βέβαια ότι το τι η εξωτερική πολιτική θα ακολουθήσει στο Ιράν δεν εξαρτάται μόνο από το ίδιο, εξαρτάται από το πόσο θα επιτρέψει και το Ισραήλ να γίνει αυτό, αλλά το κυριότερο είναι και τι πολιτική θα διαμορφώσουν οι ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Επομένως, έχει σχέση με την προηγούμενη κουβέντα που έκανα, ήταν για το ποιος πρόεδρος θα εκλεγεί στις ΗΠΑ. Δηλαδή, η επανεκλογή Τραμπ θα τορπιλήσει και τις προσπάθειες αυτές του Ιράν ενδεχομένως. Αυτό το είδαμε στην προηγούμενη θητεία του.
Ναι, είμαστε σε ένα σημείο που είναι δύσκολο γιατί ζούμε σε ένα πολυπολιτικό σύστημα. Δηλαδή, έχει κλείσει η διόρυγα του Σουέζ. Αυτό αφορά και την ελληνική ναυτιλία, αφορά και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας. Δηλαδή, όλοι πληρώνουμε πιο ακριβά αγαθά που έρχονται, που κάνουν το γύρο της Αφρικής και έρχονται από τον Ατλαντικό και δεν έρχονται κατευθείαν στον Πειραιά, ας πούμε. Και αυτό έχει αποτελέσματα στον πληθωρισμό, στην ανταγωνιστικότητά μας. Δηλαδή, μιλάμε για αυτά πράγματα που μας αφορούν. Mm-hmm. Το θέμα είναι, μπορεί κάποιος να πει στο Ιράν ότι δεν χρειάζεται, ότι μπορείς να γίνεις, αν γίνεις μέρος της λύσης, δηλαδή μας παίξεις και στην Ιεμένη, έχεις κάτι να κερδίσεις.
Ναι.
Η σημερινή ηγεσία θα είναι εκεί να δίνει επιλογές και στη Δύση και στο Ιράν.
Mm-hmm.
Οι συνομιλίες γίνονται ήδη εδώ και παραπάνω από 4 μήνες στο Ομάν μεταξύ Αμερικανών,
ναι,
Ιρανών και έμεσα Ισραηλινών. Αν μπορείς να φτάσεις σε ένα modus vivendi, δεν χρειάζεται να γίνεις φίλος και σύμμαχος.
Mm-hmm.
Το ερώτημα το δικό μου είναι τι θα γίνει. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή έχουν μια προνομιακή πρόσβαση στο κανάλι του Σουέζ, μια προνομιακή μεταχείριση έναντι πειρατών στην Ιεμένη.
Ναι.
Τι θα γίνει αν αντί να έχουν να προστατεύουν κινέζικα συμφέροντα, αποφασίσουν να κάνουν μια δεύτερη θεαματική κίνηση μετά τη διαμεσολάβηση μεταξύ Ιράν και Σαουδική Αραβία και πούνε θα εγγυηθώ ασφάλεια.
Ναι.
Ασφάλεια εδώ στην περιοχή. Θα προβάλλω δύναμη. Δηλαδή, οι Αμερικανοί δεν παίζουν μόνοι τους σε αυτό το πεδίο. Και μέχρι πρόσφατα, όταν το επανέφερε, έφυγε από τη συμφωνία την πολυμερή Ηνωμένες Πολιτείες η κυβέρνηση Τραμπ, εξαίρεσε το λιμάνι Τσαμπαχάρ, το οποίο ανήκει στους Ινδούς.
Mm-hmm.
Ένας από τους λόγους που το έκανε αυτό είναι για να έχει πρόσβαση το Αφγανιστάν σε ένα λιμάνι το οποίο δεν ελέγχεται από το Πακιστάν και την Κίνα.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν φύγει και όχι μόνο φύγανε, αφήσανε σύξυλους τους Ινδούς.
Mm-hmm.
Οι Ινδοί λένε, okay, προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Κοιτάζουμε να έχει πολλαπλασιαστεί το διμερές εμπόριο με την Ρωσία, έχουν μια διφορούμενη στρατηγική έναντι της Ρωσίας και της Κεντρικής Ασίας, μια σχέση συνύπαρξης αλλά ανταγωνισμού με την Κίνα, αλλά έχουν κυρίως προστατεύουν τα ινδικά συμφέροντα.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια περιοχή που η εξωτερική πολιτική του Ιράν έχει μεγαλύτερους ορίζοντες από ό,τι είχε πριν, 10 πριν
εξαιτίας,
το 17, το 16, ναι, το 18 και το 19. Ζούμε σε μια άλλη εποχή.
Σωστά. Εξαιτίας όλων των γεωπολιτικών εξελίξεων έχει αλλάξει, ναι, ο ρόλος του.
Αυτό στο νότο. Στο βορρά τώρα Έχουμε την Κασπία. Η Κασπία είναι στο χαμηλότερο σημείο που ήταν, είναι εδώ και 200 χρόνια. Οι εμπορικοί δρόμοι και τα λιμάνια γύρω-γύρω από την Κασπία δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν. Υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών στο εμπόριο και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Το Αζερμπαϊτζάν, η Ρωσία, όλος ο Κάφκας, οι Ιρανοί πρέπει να δουλέψουν μαζί και οι Αρμένοι κάπου πρέπει να βρουν ένα χώρο. Ξανά, η καινούργια κυβέρνηση δίνει επιλογές στο Ιράν. Δηλαδή, το Ιράν από εκεί που ήταν ένας παρίας, αυτή τη στιγμή έχει επιλογές.
Μάλιστα.
Και η κυβέρνησή του τους δίνει επιλογές.
Ναι.
Τώρα, το θέμα είναι πώς η Δύση
αυτό
θα εκμεταλλευτεί ευκαιρίες εδώ. Εάν θα εκμεταλλευτεί ευκαιρίες.
Ναι.
Γιατί το Ιράν έχει, αυτή τη στιγμή έχει ανοίγματα. Και θα τα γεμίσει. Δεν υπάρχουν ανοίγματα που να μένουν ανοίγματα.
Κρατάμε αυτή τη διατύπωση, είναι μάλλον λέξη κλειδί. Επομένως, τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν, όπως λέτε, και με τη Δύση, με τις εκλογές αμερικανικές, τον επόμενο πρόεδρο, τη στάση που θα ακολουθήσει και φυσικά πόσο θα ακούνε και την προσπάθεια του Ισραήλ να τα σταματήσει αυτά γενικώς. Και βέβαια θα παρακολουθήσουμε να δούμε και αν ο νέος πρόεδρος θα συνεχίσει και την ειδική σχέση με τη Ρωσία. Ο αντίπαλός του ήταν ένα φανδόν υπέρ, ο Σαΐντ Τζαλιλί, ο οποίος είναι υπερσυντηρητικός, αλλά θα παραμείνει, νομίζω, επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενός πολύ ισχυρού οργάνου. Λοιπόν, νομίζω άξιζε αυτή η κουβέντα. Είναι μια από τις εκλογές που θα επηρεάσουν τα πράγματα, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας που συνέβησαν, στην ευρύτερη περιοχή. Και θα τα ξανασυζητήσουμε όταν έχουμε τα υπόλοιπα που λέγαμε.
Ναι.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ρουμπάνη, για σήμερα.
Εγώ. Ναι, γεια σας.
Λοιπόν, με τον δημοσιογράφο και διεθνολόγο εξειδικευμένο στα θέματα Μέσης Ανατολής, Καυκάσου, εγκαταστημένο στο Λονδίνο, τον κύριο Ηλία Ρουμπάνη, εξετάσαμε τις τελευταίες αυτές προεδρικές εκλογές στο Ιράν, που όπως βλέπατε, ακούσατε, μας ενδιαφέρουν και ποικιλοτρόπως και σε διεθνές επίπεδο, εκτός από το εσωτερικό της ίδιας χώρας. Λοιπόν, όσοι μας ακούσετε αύριο, επαναλαμβάνω, θα ασχοληθούμε με τη Γαλλία, τις εκεί εξελίξεις μετά τις εκλογές, αλλά με μια ειδική καλεσμένη, την κυρία Μαριέτα Καραμαλή, πέμπτη φορά εκλέγεται στην Γαλλική Βουλή με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο και όχι πολύ γνωστό εδώ στη χώρα μας, αλλά θα πάμε και στη Βρετανία να δούμε τι έγινε εκεί με την μεγάλη αλλαγή, την πολιτική και τους νέους εργατικούς που ήρθαν στην εξουσία. Από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.